Päivän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 11. lukuun, jakeisiin 14-23, ja nousemme kuulemaan Herran sanaa. Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkämies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat, Belzebulin, itsensä pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkottaa. Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. Mutta Jeesus tiesi, mikä heillä oli mielessä ja sanoi, jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanoitte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belzebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belzebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ajattelin tänä sunnuntaina pitkästä aikaa poiketa omista tutuistakin kaavoista ja ajattelin, että saarnaan Uuden testamentin kirjetekstistä, koska se käsittelee mielestäni aika osuvasti meille kristityille keskeistä ongelmaa ja ehkä ajankohtaista ongelmaa. Ja kertauksen vuoksi luen sitä muutamat pätkät vielä kerran. Paavali opetti Efeson seurakuntaa. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Sivettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan. Eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Teidän suuhunne sopii kiitos. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Martti Luther kirjoitti kerran, rakastan musiikkia, koska se on Jumalan lahja, ei ihmisen. Se ilahduttaa mielen, karkoittaa paholaisen ja luo viatonta iloa. Musiikkia harjoittaessa väistyvät viha, himo ja ylpeys. Komppanosin Lutteria. En tiedä silloin, kun soitan kitaraa, että väistyvätkö kaikki oman syntisyyteni rippeet, mutta ajattelen, että musiikki todella on Jumalan lahja. Ja on aina jotenkin ihmetellyt itsessäni sitä, että on toisaalta musiikin suurkuluttaja, mutta myös aika, voisi sanoa, kaikki ruokainen. Jos on rippikoululaisilta tai nuorten iltojen nuorilta kysyisi, että minkälaista musiikkia teidän pastorinne kuuntelee, niin he vastaisivat todennäköisesti joko 90-luvun teknomusiikin tai mahdollisimman tai kohtalaisen raskaan örinämetallin, minkä takia eräs entinen työtoveri kutsui minua aina tuomiorovastiksi. Mutta tämä on jo mielestäni jo kohtalaisen hyvä kattaus ääripäitä musiikkimaullisesti. Et toisaalta meillä on diskojumputusta ja toisaalta meillä on hyvin raskasta örisevää metallia. Mutta onneksi musiikkilistoilleni sopii myös monenlaista muuta. Mikä on, olen tuonut aika paljon rikkautta myös omaa elämääni. Tänä sunnuntaina ajattelin, että tässä saarnassa ammennan tuosta aarreaitasta kahden aika erilaisen kappaleen verran. Nimittäin tuo päivän Uuden testamentin lukukappale toi mieleeni useitakin biisejä, mutta ajattelin, että nostan niistä kaksi. Ensimmäinen, joka tuli ensimmäisenä mieleen, on jo kauan sitten uransa lopettaneelta amerikkalaiselta kristilliseltä, yritin googlettaa, ilmeisesti sitten heitä luokitellaan rap-rock-trioksi, eli DC Talkilta. DC Talkilta, joka oli 90-luvun lopussa yksi maailman, voisi sanoa, gospel- tai kristillisen musiikin suurimmista nimistä, niin he julkaisivat 95 levyn Jesus Freak. Ja siellä on kappale nimeltä What If I Stumble? Suomeksi, entä jos kompastun tai kompuroin? Ja se kappale nousi erityisesti yhdestä mielestä mun mieleen. Tai yhdestä syystä. Sen alussa on nauhoitus Brennan Manningin aika kuuluisasta sitaatista, joka kuuluu näin. The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny him by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. Suomeksi ateismin suurin yksittäinen syy nykymaailmassamme ovat kristityt, jotka tunnustavat Jeesuksen kyllä huulillaan, mutta sitten kävelevät ulos ovesta ja kieltävät hänet elämällään tai elintavoillaan. Tämä on sitä, mitä epäuskoinen maailma pitää yksinkertaisesti vain epäuskottavana. Jos pysähdytään tuon ajatuksen äärelle, niin ajattelen, että se on aika keskeinen ja siinä näkyy pelottavan tarkasti se veitsenterä, jolla kristityn elämä taiteilee. Manning, joka tietää, mistä puhuu, koska hän itse kamppaili koko elämänsä alkoholismin kanssa ja on siitä ollut suhteellisen avoinkin, toteaa suorasukaisesti, että meidän kristittyjen kaksinaamaisuus hurskaudessa on yksi pahimmista asioista, joita voimme tehdä Kristuksen evankeliumille. Tämä on osin sama asia, mistä jos olette lukeneet Paavalin kirjeitä, niin mistä Paavali puhui jo seurakunnilleen. Paavalilla oli hyvin tiukka moraalikäsitys ja moraaliopetus, jonka tarkoituksena oli muun muassa sellainen, että kristittyjen pitäisi elää ulkoisesti hyvin, jotta kukaan ei saisi yhtään lisäsyytä pilkata Jumalaa heidän käytöksensä takia. Siksi naiset käyttivät huntuja, jotta heitä ei sotkettaisi prostituoiduksi. Sen takia miehet pitivät erityistä huomiota siitä, että he katkaisivat, sanotaan siteensä, vanhoihin roomalaisiin menoihin, jotka tunnettiin aika yltiöpäisestä seksuaalisuudestaan. Ja sen takia seurakunnan kokouksissa oli tiukka kuria järjestys, jotta kukaan ei tosiaan saisi syytä pilkata kristittyä ja sen kautta Jumalaa ja Jumalan evankeliumia. No kuten historiasta valitettavasti tiedämme, tämä ei kauheasti ihmisiä pidättänyt eikä se kristityllä kauheasti onnistunutkaan. Meiltä löytyy hurjia väitteitä kirjoituksista siitä, miten kristityt, kun he viettivät ehtoollista suljettujen ovien takana, niin miten heistä levitettiin väitteitä, että he harrastivat ihmisuhria ja söivät vauvojen lihaa. Tietyllä tavalla voisi sanoa, että informaatiot sodankäyntiä 2000 vuotta sitten. Tai sitten on, en tiedä, oletteko nähneet joskus, niin se kuuluisa grafiitti. Aleksanemos palvoo jumalaansa muistaakseni, missä kiveen on hakattu pieni pojan hahmo, joka katsoo vieressä ristiä, jolla on naulittu mies, jolla on aasinpää. Siitä on myös pakko sanoa, että jos tämä on ensimmäisten vuosisatojen teinien tekemään, niin minä nostan niille hattua. Meidän spraypurkit on suhteellisen paljon helpompia kuin se, että seinään käydään hakkaamassa tuommoinen kivikirjoitus. Et siinä on yritystä ja meininkiä toisaalta. Mutta jos palataan asiaan, niin Paavali varoittaa voimakkaasti siitä, miltä kristittyjen elämä näyttää ulospäin. Jopa niin tiukasti, ettei, niin kuin hän sanoo tuossa kirjetekstissä, ettei sivettömyydestä, saastaisuudesta ja ahneudesta saa olla efesolaisten keskuudessa puhettakaan. Tällähän tarkoittaa juuri sitä, että jos joku eksyy sinne seurakuntaan, niin kuin toivottavaa oli, niin seurakuntalaisten käytöksestä ei saisi näkyä mitään tällaisia piirteitä, koska ne vetäisivät osin mattoa seurakunnan paimenten julistuksen alta. Siispä seurakuntalaisille annettiin ohje, katso tarkasti, miten elät ja miten toimit. Tuota Manningin ajatusta mukaillen ja sitä, ja voisi sanoa Paavalia nykypäivään tulkiten, on hyvä kysymys, että myös meille, että minkä kuvan me annamme kristityistä ja kristinuskosta, jos joku eksyy meidän joukkomme vaikka tähän kirkkosaliin ensimmäistä kertaa. Toki ajattelen, että me osataan puhua rakkaudesta, armosta, tasa-arvosta, vaikka mistä, mutta on välillä hyvä pysähtyä miettimään, näkyvätkö nämä sanat oikeasti käytännössä. Vai näkyykö meissä ennemmin viha toisin ajattelevia kohtaan, ahneus, josta Paavali efesolaisiakin varoittaa, kateus, ristiriitaisuus, ärtymys tai muuta vastaavaa. On nimittäin ainakin itseni kohdalla huomannut, en tiedä teistä, että me suomalaiset luterilaiset, meistä voi musta ihan osuvasti käyttää nimetystä armon kansalaiset, mutta koska me korostamme ja me elämme armosta, niin olen itse huomannut, että aina välillä hämärtyy se, mitä synti oikeasti merkitsee. Olen todennäköisesti maininnut tästä ennenkin tästä saarnatuolista, mutta tarkoitan siis sitä, että me osaamme puhua synnistä yleisellä tasolla yläkäsitteenä. Joo, me ollaan syntisiä, tiedetään, joo. Ja sitten kaikki nyökkäävät ja sitten jatketaan elämää eteenpäin. Tai sitten me osaamme nähdä kyllä synnin, niin kuin Jeesuskin opetti, toisessa ihmisessä. Mutta osaammeko me puhua ja ajatella synnistä niin, että me oikeasti näkisimme myös sen hirren meidän omassa silmässämme? Miten meidän oma käytöksemme, elämämme, meidän helmasyntimme, meidän kaikki nämä, miten me poikkeamme Jumalan tahdosta? Muistammeko sen, että kristityn uusi elämä on samanaikaisesti elämää armossa, mutta se on myös kutsu päivittäiseen taisteluun syntistä luontoamme kohtaan. Ja siitä päästään päivän toiseen musiikkivinkkiin. Sanotaan, tuo ensimmäinen on aika rauhallinen kappale, tuo DC Talking What If I Stumble, sitä voin suositella yleisesti. Seuraavaa en ehkä. Yhdeltä lempiyhtyeltäni Wolves at the Gateiltä, eli Sudet porteilla, ilmestyi just pari viikkoa sitten uusi levy Eulogies, muistopuheita. Ja siellä sen levyn kakkosraitana on kappale nimeltä Peace That Starts the War. Suomeksi rauha, joka aloittaa sodan. Ja siinä kappaleessa lauletaan ja huudetaan ja yristään muun muassa näin. Ja luen tämän ensin englanniksi ja sitten suomeksi. Cut me open till it's all run dry. Kill the life of death that's in my eye. Open up my aching ribs and crush the stone until it truly lives. This is the peace that starts the war. Leikkaa minut auki, kunnes kaikki on vuotanut kuiviin. Tapa tuo kuoleman elämä, joka on minun silmässäni. Avaa nämä kolottavat kylkiluuni ja murskaa tämä kivi, kunnes se todella elää. Tämä on se rauha, joka aloittaa sodan. Noiden sanojen kautta Steve Cobucci kuvaa minusta hienosti sitä, mitä kristityn elämä on. Tai mitä sen pitäisi olla. Ja tässä sanon myöskin, mitä se pitäisi olla myös itselläni, totta kai. Mitä Luther kuvaa jokapäiväiseksi parannuksen teoksi. Se alkaa siitä, kun Hesekielin ennustuksen mukaisesti meidän kivisydän murskataan, niin kuin he laulavat. Ja meidät herätetään uudesti Jumalan lapsiksi. Mutta se hetki on vasta alkua. Se hetki on alkupiste. Siinä saamme rauhan, joka aloittaa sodan vanhaa minämme vastaan. Ja siitä Paavalikin puhuu päivän tekstissä. Me, jotka on herätetty uuteen elämään Kristuksessa, elämme niin, että vastustamme vanhaa luontoamme ja sen himoja. Himoja, kuten erityisesti sivettömyys, saastaisuus ja ahneus. Ja noista on sanottava nopeasti myös sen verran, että kuten itse asiassa aika monet kommentaattorit, ketä luin, niin on jännä huomata, että he totesivat saman asian, että me olemme kyllä tehokkaita tarttumaan sivettömyyteen ja saastaisuuteen. etenkin jos kyse on toisesta ihmisestä. Mutta on jännä pysähtyä senkin ajatuksen äärelle, että miten usein me puhutaan toisaalta omasta saastaisuudesta, syvettömyydestä, mutta myöskin ahneudesta. Joku on joskus sanonut, en muista kuka, että ahneus ja rahanhimo on suomineidon sallittu synti. Se on aika puhuttelevasti sanottu. Ahneus, vallan ja rahanhimo on kumminkin arkipäivää myös meillä suomalaisilla kristityillä. Mikä tähän siis ratkaisuksi? No, Paavalin ohjeiden mukaan ratkaisu on itse asiassa yllättävän helppo, yksinkertainen ja samalla äärimmäisen vaikea. Hänen sanoinsa mukaisesti, pitäkää Jumalaa esikuvanne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähdemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina, sillä valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Siinä on, sanoa se ohje, kaikessa yksinkertaisuudessaan. Taas kerran päästään tähän vanhaan vitsiin, että jos rippikoulussa tai missä kysytään mitä tahansa, niin on yksi oikea vastaus. Jeesus. Niin se on tälläkin kertaa. Kristus, joka on sekä meidän turvamme, se rauha, josta Wolves at the Gate laulaa. Ja samalla hän on vastaus siihen DC Talkin kappaleessakin esitettyyn kysymykseen, että entä jos minä kompuroin, entä jos minä kaadun. Ja tämän kaiken ohella hän on myös se esikuva, jota meidän pitäisi seurata. Synnitön Jumalan karitsa, joka on elänyt elämän, jota meidän pitäisi parhaamme mukaan matkia, emuloida. Hän eli elämän, joka vastusti synnin kiusausta, joka oli aina kuulijainen Jumalan tahdolle ja joka eli rakkaudesta. Loistain sitä ympärilleen kaikille. Ja se on, ajattelin, että se on se sota, se hengellinen sota, jonka keskellä me elämme. Se on sota, joka kestää aina siihen asti, kunnes me pääsemme tästä ajasta ikuisuuteen, hänen luokseen, joka on meidät luonut. Kaiken tämän voisi kiteyttää kahteen ajatukseen. Ensinnäkin Jumalan lapsi vastusta syntiä ja matke Kristusta parhaasi mukaan. Vastusta kiusausta tehdä synnistä, sanoo kristillistä jargonia. Yläkäsite, jonka kuullessaan voi vain nyökätä, että jup, syntisiä, hyvä, joo. Kokematta, että se sana puhuisi yhtään minulle ja minusta. Jos tunnet joskus tällaisia ajatuksia, niin kannattaa olla varovainen. Tämä on tie, joka voi johtaa vaarallisille vesille, koska synnittömän on loppuviimein aika helppo eksyä pois syntisten armahtajan luota. Mutta entäpä jos ongelma on päinvastainen? Entä jos puhe synnistä on liiankin kirkkaana silmies edessä niin, että alkaa olla jo pelko siihen, että vieläkö Jumala tällaista rakastaisi? Vieläkö armo tähän yltäisi? Entä jos olen jo kadotettu sen takia, että on liian syntinen ja tuosta armosta osaton? Voiko Jumala vielä tällaista rakastaa, etenkin jos en koe tuota synnin tuntoa tarpeeksi? Entä jos tuon DC Talkin laulun sanojen mukaan sinun pelkosi onkin, että entä jos kompastun niin harhaan polulta, että takaisin en enää löydä? Silloin ajattelen muistuttaa vielä tuosta toisesta metallikappaleesta, tai post-hardcoreista, jos tahtoo joku saivarella. Jos ajatuksesi ovat tollaisia, tai tonne päin, niin ajattelen, että se on merkki siitä, että olet oikealla tiellä. Se tie on sotaa omaa lihaa ja himoja vastaan, mutta se lähtee rauhasta. Se lähtee rauhasta Jumalan kanssa. Se lähtee rauhasta, jossa me saamme uskoa ja luottaa siihen, että Kristuksen uhri peittää kaikki meidän syntimme, että me olemme hänen omiansa. Ja se, jos sinä pelkäät, vieläkö sinä olet tällä tiellä, jos sinä kannat sitä huolta, silloin sinä olet oikealla tiellä, koska nämä asiat eivät ole samantekeviä. Muista siis, että se sota, joka meillä on itseämme vastaan, se lähtee aina rauhasta. Siitä, että kaikki on jo sovitettu, kaikki on jo lunastettu, kaikki on jo valmista. Ja kun täältä uskossa siirrymme ajasta ikuisuuteen, meille sanotaan, Tervetuloa kotiin. Amen.